Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
11 sati i 6 minuta. Dobar dan, vi slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Ko odnosi pobedu posle 6 meseci primjene novih odredbi zakona o stanovanju? Upravnici zgrada ili naš mentalitet? Šta uz modernizaciju i veće učešće građana u odlučivanju donosi usvojen zakon o lokalnoj samoupravi? O tome danas razgovaram sa mojim gostima u studiju. Tu su Marko Tomašević, šef odeljenja za politički sistem lokalne samouprave, stalne konferencije gradova i opština, i Draško Ražnatović iz Beogradskog odbora udruženja profesionalnih upravnika. Ostanite sa nama do 12.
When I reach heaven's gate and they see the joy on my face, they might not know me, 'cause I won't be blue no more. None of my songs will sound the same. It's all of the heartache and all of the pain that will be taken from me, and I won't be blue no more. In my soul is my whole life, is everything I know, has been my home, and I bring it everywhere I go. I believe.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o dva različita zakona, ali spajamo ih iz prostog razloga što se i jedan i drugi tiču našeg svakodnevnog života, funkcionisanja u okruženju, u našoj zajednici, u našoj zgradi. Dakle, govorimo o zakonu o stanovanju, ali i o zakonu o lokalnoj samoupravi. Sa mnom u studiju Marko Tomašević, šef odeljenja za politički sistem lokalne samouprave Stalne konferencije gradova i opština. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Draško Ražnatović iz Beogradskog odbora Udruženja profesionalnih upravnika Srbije. Dobar dan i vama.
Dobar dan, hvala na pozivu. Dobrodošli.
Tokom emisije uključit ćemo sagovornike iz Novog Sada i Niša da čujemo kakva je situacija u tim gradovima. Gospodine Tomaševiću, na samom početku dosta se govorilo o ovom zakonu o lokalnoj samoupravi, pratili smo i skupštinsku raspravu i opšte i u javnosti kako je tekla rasprava. On je usvojen pre nedelju dana i ono što je ključno, svi govore o tome da će građani biti više uključeni u sve ono što se dešava u njihovoj lokalnoj samoupravi. Što to zapravo znači? Na koji način ćemo biti uključeni u sve ono što nam se dešava i što recimo želimo što se tiče infrastrukture, kulture, obrazovanja i svega onog što čini život?
Jeste, to je tačno. Znači, zakon o lokalnoj samoupravi, ovaj novi, da kažem, stavlja u fokus građane, čini mi se. To se vidi i po broju odredbi koje su posvećene tome. Znači, osnovni cilj, čini mi se, da je da se poveća uticaj građana u procesu donošenja odluka, njihovo, znači, konsultovanje na razne načine, uvođenje obaveznih javnih rasprava. Čini mi se da je to možda i ključna odredba koja predviđa da su obavezne javne rasprave kada reč o budžetu, donošenju statuta. Po zakonu o planiranju i izgradnji i ranije je bilo za urbanističke planske dokumente obavezna javna rasprava, međutim prilikom usvajanja strateških planova, takođe planova razvoja, je potrebna javna rasprava.
Malo pojasnite šta rade odbornici u ovom slučaju, koji su naši predstavnici u toj gradskoj skupštini, a šta mi kao građani ćemo moći u buduće?
Pa ovdje je obaveza zapravo organa, po pravilu će to da radi uprava, znači samo sprovođenje javne rasprave, prilikom izrade nacrta tog dokumenta, onda je potrebno pre toga sprovesti javnu raspravu, čuti šta misle građani i onda implementirati dobre predloge u sam predlog tog akta. Ukoliko su neki predlozi nisu dobri, mora da se obrazloži zbog čega se neki predlozi odbijaju. Znači, ta sama procedura će biti posebno predviđena posebnim aktom, ali ovdje je suština da mora da se sprovede obavezna, znači, javna rasprava pre usvajanja ovih ključnih odluka, a ima još jedna dodatna stvar, to je da i sami građani mogu da pokrenu, 100 građana može da pokrene tu inicijativu da se za neki akt za koji oni smatraju da je važan također sprovede obavezna javna rasprava. Jedino što u tom slučaju skupština, odnosno nadležno telo skupštine, odlučuje da li će se sprovesti ili ne, kako bi se zaštitilo od nekih mogućih zloupotreba. Ali suština je da ono što do sad nije bilo moguće, da postoje obavezne javne rasprave kod ključnih dokumenata i da postoji mogućnost da građani sami pokrenu inicijativu za tim javnim raspravama.
Do sada su se građani samo organizovali, da tako kažem, a sada im to i zakon omogućuje. I da li to znači, evo da sad plastično, govori se recimo o metrou u Beogradu. Da li to znači da građani će se izjasniti i o trasi ili ne? Ili to ipak struka mora?
Ja mislim da će konkretno taj slučaj ipak morati struka da odluči, jer je to više, čini mi se, stručno pitanje. Međutim, donošenje neke, da kažem, možda se pokrene inicijativa građana da se krene da se rešava to pitanje, mada konkretno to pitanje već krenulo da se rešava, ali neki drugi problemi koji muče građane ili neke odluke koje im stvaraju probleme, oni mogu da pokrenu, znači, inicijativu, na primjer da se izmeni takav akt. Doduše, to je i ranije postala ta mogućnost, to je putem građanske inicijative, vi na to mislite. Ovdje je više reč, ovo što sam pomenuo, javnim raspravama, jeste da kada se nešto donosi, neka odluka, koja je od životne važnosti za građane, logično je da sama lokalna samouprava raspiše javno, da čuje mišljenje građana, javnu raspravu, odnosno ukoliko se to ne uradi, građani mogu sami to da traže.
Pričat ćemo još o detaljima ovog zakona o lokalnoj samoupravi, ali da bi uvela i drugog gosta u razgovor, recite mi, da li to znači da smo mogli, da je bio zakon ranije donet, da se izjasnimo da li želimo profesionalne upravnike ili ne?
Pa, za profesionalne upravnike čini mi se da je bio prvo ključan zakonski osnov, koji je donet pre...
stupio na snagu u prošle
godine, da. Tako da je to bilo ono što nam je potrebno. Ovaj zakonski osnov za uređenje te oblasti koji je zaista bio zastareo i prvo je, mislim, bilo potrebno tako nešto. Nismo mogli da tražimo nešto što ne postoji u pravnom sistemu uopšte, to hoću da kažem.
Gospodine Ražnatoviću, sad vas da pitam, toliko govorimo o tim profesionalnim upravnicima, u stvari imamo neke tri kategorije, ajte to da prvo razjasnimo. Imamo upravnike zgrade, to su obično ljudi koji žive i stanuju u toj zgradi. Imamo profesionalne upravnike kao što ste vi i kategorija prinudnog upravnika. To je također profesionalni upravnik, ali ako sve rokove probijemo, a nismo uradili ono što zakon nalaže, dobijamo prinudnog upravnika. Jeste. To tako?
Jeste, tačno. Prinudni upravnik je isključivo neko iz registra profesionalnih upravnika. Znači, profesionalni upravnik će biti taj prinudni upravnik u slučaju da zgrada se nije registrovala na vreme i da je probila sve te rokove. Prinudni upravnik, znači da kažemo, evo sad je i juče izglasana i ta iznos naknade za prinudne upravnike. Napravljeno sad više kategorija zavisno od broja poslovnih delova u zgradi. E sad, što se tiče same razlike, znači upravnik je isključivo običan upravnik. Upravnik je isključivo iz redova stanara. I to je upravo ostavljena mogućnost da stanari izaberu nekog od svojih komšija, da svoju konkretnu zgradu, da kažemo, vode računa, da im neko tu iz samih redova komšija pomaže u uvođenju zgrade. A profesionalni upravnik je, da kažemo, profesionalac koji to radi profesionalno, radi za organizatora.
Vi ste prošli određenu obuku, dobili ste licence i kako je danas saopštene iz privredne komore, u Srbiji ima 40.000 stambenih jedinica, a 4.600 je bez upravnika, dakle sad možemo da očekujemo prinudne upravnike za ovih 4.600.
Već je u nekim opštinama po Srbiji već krenula prinudna uprava. Ono što je interesantno da je za sada samo za one zgrade gde su stanari tražili prinudnu upravu, znači imamo situacije gde stanari traže prinudnu upravu da im se uvede u zgradu i onda da kažemo da su po opštinama uglavnom krenule ta prinudna uprava na inicijativu samih stanara. E sada sledeći korak je da će lokalna samouprava postavljati te prinudne upravnike za te zgrade gde nisu, koje nisu registrovale stambenu zajednicu.
Šta se ispostavilo po vama kao najveći problem u funkcionisanju profesionalnih upravnika?
Pa i znate kako, jednostavno svaka nova stvar stanarima, to je građanima, to je stanarima, je onako uvek sve te nepoznanice, najviše, da kažemo, ta edukacija stanara, šta je to upravnik, šta je to profesionalni upravnik, koje su im sad nove zakonske obaveze, tako da najviše, da kažemo, je to bio problem. Bilo je u početku malo nesuglasnica pri samim registracijama, registrator u lokalnim samoupravama nisu baš, da kažemo, bili u svim, znači opet ograđujem se, znači u nekima su bili vrlo efikasni, u nekima malo je trebalo malo vremena da se prilagode, ali u principu sve se svodilo na to, da kažemo, eto, ta edukacija građana, to je stanara.
Ali očigledno da je bila problema i sa edukacijom upravnika, imamo recimo one slučajeve kad je upravnik mislio da može da dođe kod stanara da vidi komu je tu, da kaže ne može niko ko nije u ovom stanu, ne može da prespava kod vas. Ima oni koji kažu ako nemate decu, popišite životinje, kućne ljubimce, pa to stoji kao oglas, pa ne računaju se maloletna deca, prosto zaista je jedna situacija koja zbunje. Srećom nije to pojava koja, ali ima takvih slučajeva.
Ima takvih slučajeva, kažem, to se isključivo dešavalo da kažemo usled te jednostavno nedovoljne informisanosti tih upravnika koji nisu detaljno pročitali zakon. Zato kažem, mislim da koliko sam ja upoznat, to se nije desilo od strane profesionalnih upravnika takvi, jer se vrlo jasno zna koje su prava i obaveze. i jasno je šta je zakon. E sad, da kažemo, nisu svi, da kažemo, upravnici pročitali, ovi obični upravnici iz redova stanara, nisu baš svi pročitali zakon, niti možda i su ga pročitali, nisu ga baš razumeli, tako da dešavalo se tako, ali to je to, kažem opet, i u takvi, ako se to dešava i dalje, naravno, sam sugerišem da svi se požele lokalnoj komunalnoj inspekciji koja, da kažemo, će biti nadležna za te, za te probleme.
Bilo je priče dosta i o tome koje podatke možete da tražite od stanara i kada govorimo o jedinstvenom matičnom broju građana, da li vam daju svi stanari?
Pa ne, znate kako, to je naravno, to je jedna onako isto da kažemo problematika koja je prisutna. Isključivo, nama je isključivo potreban taj broj da bi mogli da utvrdimo da li je to lice, stvarno to lice. Možete da imate situaciju u zgradi gde imate recimo dva lica sa istim imenom. Moramo nekako da znamo ko je u pitanju, ko je vlasnik tog stana, gde dešava se, znači pogotovo u velikim zgradama. Nije retko da, da imate više osoba sa istim imenom u zgradi. I zbog
a
toga,
da rašanimo, ali vama zakon dozvoljava da tražite i treba da tražite,
sad,
a drugi
da,
zakon
da,
kaže meni da ne moram da vam dam.
Jeste, upravo tako. Jedan zakon, da kažem, ovaj zakon o stanovanju je tu jasan, opet imam ovaj zakon o zaštiti podatak ličnosti ovde gde opet postoji, nije to jedini primjer gde postoji ta, da kažemo, malo sukob, da kažemo, ne, možda se sukob, ali između dva konflikta, između dva zakona.
Da, to nije redak slučaj kod nas da jedan zakon potire drugi, pričat ćemo da li ovaj možda zakon o lokalnoj samoupravi ima takvih problema kad bude došlo do njegove primjene. Da idemo sada do Niša, kao što sam najavila. Na telefonskoj liniji je direktor regionalne privredne komore Niš, gospodin Aleksandar Milićević. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Milićeviću, da li vi beležite neke probleme kada je reč o upravnicima zgrada, kako to u Nišu protiče, jer taj proces pri kraju, jer ima primedbi, jer ima neobičnih situacija?
Pa da, nemamo mi baš uvid u sve što se dešava na terenu, to ipak piše stvar lokalne samouprave. Što se tiče Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Niš, mi smo naš posao već odavno, da kažem, uradili. Dakle, ovde na regionu Regionalne privredne komore Niš imamo 51 licenciranog upravnika zgrade, tako da postoji ta infrastruktura. Lokalne samouprave su donele uglavnom odluke o visini naknada, o odluke o minimalnom iznosu troškova za investiciono i tekuće održavanje. Mi imamo naravno i registar upravnika zgrada, tako da stvari prilično funkcionišu. Ono što je interesantno da recimo ovde kod nas u Nišu veliki broj upravnika sa licencom se žali na visinu naknada koje su određene od strane lokalne samouprave što se tiče prinudne.
Oni traže da bude više, jel?
Da. Mislim, dobro, to je sad već...
A koja je cena zapravo? Koja je minimalna?
Pa, evo, što se tiče Niša, minimalna cena je 164 dinara po stanu, a maksimalna cena je 230 dinara. To je u skladu sa pravilima koje je ustanovilo nadležno ministarstvo. Tu su i garaže sa 33 dinara, parking mesta 66 dinara po jednoj jedinici. Tako da to stvarno i realno nisu visoke cene. S druge strane, to je u skladu sa i prosječnim prihodima, kako je to po pravilima u Nišu. Recimo, mogu da kažem da je u Pirotu negde oko blizu 400 dinara, u Prokuplju je takođe dosta niže. Sve zavisi od toga i od platežne moći građana, što je i logična stvar. Ovde u Nišu je uzeta srednja plata iz 2016. godine i to je nešto na što se isto žale upravnici, pošto je odluka iz 2017. godine uzima se prethodna prosječna plata za prethodnu godinu. Možda će doći do korekcije neki u smislu srednje plate za 2017. godinu koja je nešto viša nego 2016. godine, pa će ta cifra biti nešto viša, ali u svakom slučaju neće biti značajno veća.
Ali što se tiče vašeg dela posla, obuke, licence, sve je dodeljeno, ima dovoljno profesionalnih upravnika.
Tako je,
jeste krenuli sa prinudnim, znate li nešto o tome?
Što je najvažnije da se u Nišu da imaju i edukaciju i deo polaganja ispita. Mislim da je 51 licencirani upravnik sasvim dovoljno, obzirom na to da veliki broj stambenih zgrada se dogovorio, da tako kažem, između sebe stanari su se dogovorili, tako da su izabrali svoje sustanare koji rade na tim poslovima, a za sve one koji su odlučili za profesionalne upravnike, takođe imaju dovoljan broj licenciranih upravnika koji mogu da obavljaju te poslove.
Hvala vam najlepše, Aleksandar Milićević, direktor Regionalne privredne komore Niš, uključio se u današnji razgovor. Gospodine Tomaševiću, da se vratimo sada i na zakon o lokalnoj samoupravi. Pre smo konstatovali da nas niko nije pitao da li želimo upravnike i tako dalje, ali sada sa ovim novim zakonom suština je, vraćam vas opet na priču demokratije, jel? Da li to znači da ćemo sada, znali smo poslednjih godina da mesna zajednica u kojoj živimo postoji, ali nismo nešto znali njene nadležnosti. Da li će se i ta oblast urediti posle nekog vakuma, činim?
Pre nego što kažem nešto o mesnim zajednicama, pomenuo bih da je usvojen i zakon o potvrđivanju dodatnog protokola Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, koji takođe garantuje pravo na učestvovanje u poslovima lokalnih vlasti. Znači, sve ove izmene zakona o lokalnoj samoupravi nekako idu zajedno sa ovim dodatnim protokolom koji upravo se okreće, u fokus stavlja, znači, građanina, njegovo veće učešće u donošenju odluka, konsultovanje, razni mehanizmi, oblici, znači na sve moguće načine u stvari animirati građane da što više učestvuju u javnom životu, ja tako kažem, i da prate šta se dešava. Obično da sad bila jednosmerna komunikacija, naravno različite su iskustva opštine i gradova, neki su se zaista trudili, neki manje, neki više, ali nije postojao realno nikakva obaveza da oni to rade. Dakle, bilo je na dobrovoljnoj osnovi. Tako da ovim se sad faktički uvodi obaveza i verujem da će i opštinama koje možda do sad nisu toliko koristili različite mehanizme za uključivanje građana, da to u stvari mnogo pomogne da oni sami bolje funkcionišu. Jer ne možemo uvijek da pretpostavimo da znamo šta građani žele. A često zaboravljamo da kada se završe lokalni izbori, mi kao građani dalje imamo pravo da učestvujemo u donošenju odluka, da nas konsultuju kada se donose važne odluke.
Zaboravljamo mi, ali zaboravljaju i oni koje smo birali. Jer...
Slažem se, dakle, upravo zbog toga to mora bude dvosmerna komunikacija, ne samo informacija nama što je urađeno, već je potrebna i ta povratna informacija naša, da li smo zadovoljni, da li hoćemo nešto drugo i tako dalje. Mesna zajednica, to je onako priča malo kompleksnija i čini mi se da je problem u tome što je ona ranije imala veliki značaj. Znači, ovim izmenama definitivno će se poboljšati položaj i rad, znači, mesne zajednice.
Znaćemo konkretno šta su...
Prvo čini mi se da je ključna stvar koja opet, kažem, ide na ovu priču o učešću građana. Ranije je opština samo, odnosno grad samo raspisivala savjetodavni referendum i pitala, znači, građane šta misle, da li treba da se osnuju ili ukine mesna zajednica. Danas 10% upisanih birača, znači, na teritoriji mesne zajednice može da pokrene tu inicijativu za osnivanje ili ukidanje mesne zajednice. Čini mi se to prva onako bitna stvar, da se opet građani, znači, pojavljuju kao neko ko je ovlašćen, dakle, da predloži osnivanje i ukidanje mesne zajednice, ali ima i set drugih odredbi koje regulišu njihove organe, način izbora saveta mesne zajednice, način izbora predsjednika mesne zajednice, potom nadzor nad radom mesne zajednice kao bitna stvar i razlozi za raspuštanje mesne zajednice, koji, jer ranije smo imali situaciju da dođe do blokade mesne zajednice, a po odluci Ustavnog suda opština ne može da raspusti savet mesne zajednice jer su je građani izabrali. Tako da razumete, imali smo blokadu na neki način, a mesna zajednica zaista može bude dobar mehanizam da se građani, posebno u selima, uključe.
Ali možda bude i loš, znamo svi neki slučaj tih lokalnih šerifa u selima ili u mesnoj zajednici koji misle da im je funkcija bogom dana. Čak i kad pričamo o tim funkcionerima, hoće li ovaj zakon da smanji njihov broj ili da poveća tu...
Što se tiče lokalnih šerifa, mislim da ovde, ukoliko zakon predviđa da ukoliko se ne donese finansijski plan ili se na neki način opstruiše rad mesne zajednice, ne donese statut i tako dalje, uslovi su objektivni realno, ali može da se raspusti taj savet mesne zajednice. Tako da to je taj mehanizam koji je falio opštini, da ona može da uvede red kad postoji potreba za tim. Što se tiče funkcionera, tu su veoma značajne izmene u pogledu broja članova veća. Znači, ranije je zakon predviđao da je maksimum 11 članova veća u opštinama i gradovima, a sem gradu Beogradu, gdje je predviđeno 13, sada je to prema kriterijumu broja stanovnika smanjeno. Znači, gradovi, odnosno opštine do 15.000 stanovnika mogu da imaju maksimum 5 članova veća, onda se to povećava 7, 9 i 11 za ove gradove opštine preko 100.000.
To može biti problem, nismo navikli na smanjenje broja funkcionera.
Pa mislim da je Ministarstvo državne uprave ovde dobru stvar uradilo, prosto odredilo je kriterijume, mislim da nema potrebe da postoji toliko funkcionera kada je reč o veću u malim opštinama, zaista nema potrebe 11 članova veće, pri čemu oni mogu da budu na stalnom radu, što znači kao da su u radnom odnosu. Tako da mogu da kažem da je Ministarstvo državne uprave stvarno i prilikom javne rasprave za zakon o lokalnoj samoupravi uključilo sve moguće aktere u izradu nacrta zakona, uključila stalnu konferenciju gradova opština i druge značajne aktere, profesore, profesor Bogoljub Milosavljević isto učestvovao sa fakulteta Union, NALED i tako dalje. Znači, svi smo bili zajedno na poslu i ja mislim da je zbog toga ovaj zakon stvarno dobio jedan novi izgled i neku novu dimenziju i mislim da će stvarno poboljšati i učešće građana i rad lokalnih samouprava.
Kada ćemo mi da primetimo te promene? Se kreće odmah?
Zakon stupa na snagu, znači 8 dana objavljivanja, izuzev ovih odredbi koje se tiču članova veća i pomoćnika, oni idu od narednih izbora, zato što sad ne bi moglo da se to uradi, znači logična posledica. I što se tiče javne rasprave za odluku o budžetu, ona će da krene od 2019. godine. Znači,
budžet za
2019.
godinu. Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Moji gosti u studiju, Marko Tomašević i Draško Ražnatović.
Eko. Marlen Janu vas poziva na završnicu jubilarne sezone 30. jun. Prisutnost Muzičko-dramski studio. Premijerno pred vama mladi izvođači i stvaraoci. 1. jul. Igre i pesme sa Balkana. Koncert Akademsko-kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović. Kod nas igra mladost. Da li ste i vi mladi u srcu?
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
U postapokaliptičnom svetu neki su rođeni da uništavaju, drugi da vladaju, a neki su programirani da spasavaju. James Franco, Stuki Waterhouse, Lucy Liu i Mila Jovović zajedno u novom filmu Doba sutrašnjice u bioskopima od 28. juna. Distribucija Megakon Film.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Sati 35 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Marko Tomašević, šef odeljenja za politički sistem lokalne samouprave Stalne konferencije gradova i opština i Draško Ražnatović iz Beogradskog odbora Udruženja profesionalnih upravnika Srbije. Čuli smo u prvom delu emisije kakva je situacija u Nišu, a sada odlazimo u Novi Sad. Na telefonskoj liniji je gospodin Vladan Bumbić, vede načelnika Gradske uprave za imovinsko-pravne poslove. Gospodine Bumbiću, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je situacija, evo da vas pitam, kada je reč o postavljanju upravnika po zgradama, da li su uglavnom stanari sami pronašli svoje upravnike ili su došli profesionalni i da li je počelo sa prinudnim profesionalnim upravnicima uspostavljanje?
Pa što se to pitanje tiče, situacije, rekli bi, šarolika, imamo i onih slučajeva, odnosno imamo i situacije gdje su stanari, odnosno stambene zajednice, izabrale, odnosno poverile poslove upravljanja profesionalnim stambenim upravnicima, a naravno i ovih situacija gdje su se sami međusobno dogovorili i nekog od komšija postavili za upravnika stambene zajednice. Prinudna uprava, prinudnih upravnika još uvijek nemamo, prosto rešavamo sve one zahteve koji su kod nas podneti od strane stambenih zajednica. Komunalna inspekcija obilazila stambene zgrade, utvrdili su, uglavnom su stambene zajednice odradile svoj deo posla i podneli zahtev za registraciju i tu se smatra praktično da su oni i, ajde da kažemo tako, i registrovani, odnosno da nema uslova i potrebe za prinudnom upravom, jer prinudna uprava sama po sebi bi predstavljala neko prelazno rešenje dok se sami stanari ne dogovore. Ovdje imamo takvu situaciju da možemo smatrati da su oni dogovorili, podneli zahtev za registraciju i čekaju odgovor nadležne uprave, to jest gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove.
Pitala sam za Niš, kakve su cene u Novom Sadu?
Nismo još doneli odluku koja se tiče prinudne uprave, a što se tiče samih profesionalnih upravnika, tu smo ostavili, odnosno kao što je i zakon propisuje praktično, to je saglasnost volja skupštine stanara, odnosno stambene zajednice i profesionalnog upravnika, ali cene su negde oko 300-250 dinara po stambenoj jedinici.
Da li ste imali drugih problema, reakcija javnosti, bilo je priča o nekim spornim odlukama koje se tiču i kućnog reda, gde se tu, da li je taj nesporazum rešen?
Taj nesporazum se rešava, praktično tu je bilo neke nesnoće povodom tumačenja nekih članova odluke, ali prosto ta odluka je pisana na način na koji je i većina drugih lokalnih samouprava rešila ovu tematiku, tako da taj problem više ne postoji.
I da li možete da kažete posle ovih nekoliko meseci praktično primene, jer gledamo tek od ove godine kada su istekli svi ti rokovi, da je ovo bolji sistem kada je reč o održavanju zgrade i uopšte komunikacije upravnici, komunalna inspekcija, gradska uprava?
Pa svakako, možda bi se moglo pre svega razmišljati i postaviti pitanje o sistemu koji je organizovan kao odnos između stambene zajednice i samih profesionalnih upravnika, gde je svakako ovo jedan vid, odnosno gde je svakako jedan bolji način i komunikacije i funkcionisanja stambenih zajednica s jedne strane, a s druge strane to onda vodi i boljem funkcionisanju samih stambenih zajednica i profesionalnih upravnika i sa komunalnom inspekcijom i sa lokalnom samoupravom.
Hvala vam najlepše, Vladan Bumbić, vede načelnika za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Novi Sad. Gospodine Ražnatoviću, sad kad govorimo o ovim nekim promenama, zaista i stanari ne znaju puno toga šta se to promenilo, koje su vaše obaveze, ali i vaše nadležnosti i sada recimo kad je u pitanju buka, ne zovemo komunalnu policiju, nego upravnika, a vi reagujete, ne, pa tek onda, to su neke promene, zavisi od grada do grada ili svi imate isto ovlašćenje?
Što se tiče konkretno to primjera buke, opet, vi možete pozvati, vi kao stanar, znači možete pozvati u svakom slučaju profesionalnog upravnika, ali ono što profesionalni upravnik dalje rešava jeste kontaktira opet komunalnu policiju, komunalnu inspekciju, policiju, zavisi opet i koja vrsta buke, šta je u pitanju. Tako da, da li ćete vi sada pozvati profesionalnog upravnika ili sami pozvati, to je samo do vas. Tako da niste vi uskraćeni prava da vi pozovete, pa u tom slučaju, tako da jednostavno sve se svodi na vaš izbor. Sada ako recimo profesionalni upravnik je dužan da bude dostupan 24 časa, šta se to podrazumeva? Podrazumeva se da je dostupan za prijave tih problema. To može da bude call centar koji, to može da bude neko drugi u firmi, pošto profesionalni upravnik radi za organizatora profesionalnog upravljanja. To je vrlo bitno. Znači nije profesionalni upravnik sam, nego radi za organizatora profesionalnog upravljanja koje je pravno lice. Sad, da li će se organizovati, da li će imati svoj call centar, da li će koristiti usluge drugog call centra, da li će neko tamo u firmi se javljati da primi taj poziv posle radnog vremena samog upravnika, to je stvar organizacije u firmi. Ali poenta je da vi možete pozvati profesionalnog upravnika pa da on prijavi tu buku i da vas posle naravno izvesti o statusu predmeta koji je u pitanju, ili ćete vi pozvati komunalnu policiju, komunalnu inspekciju ili regularnu policiju, zavisi opet kažem šta je u pitanju. Tako da.
Kako se generalno dočekani u zgradama? Ima zgrada gde su stanari sami odredili upravnika, pa kad vide da ne mogu da izađu na kraj sa svojim komšijama, ipak potraže profesionalnog upravnika i dolazi neko ko ne poznaje te ljude, nema empatije, kaže ovo mora da se radi, i jel vas dočekaju na nož ili kao radi neko ko će da im pomogne?
Da kažemo da je tu onako, pošto je nova stvar u pitanju, da kažemo novi zakon i dosta je tu bilo nepoznanica ljudima, i onda da kažemo uvijek oni sa nekom skepsom nas dočekaju, sad ono šta ste vi u stvari došli, zbog čega ste došli, ko vas je doveo, ne znaju čak ni da nas je neko pozvao u stvari tu iz stanara, mi nismo došli na nasumicu tu zgradu, nego nas je pozvao neko od komšija njihovih.
Znači to tako funkcioniše, neko od stanara, ako ne postoji u zgradi upravnik, neko od stanara pronađe recimo vas i on za vas prikuplja potpise ili kako?
Da, znate kako, oni u svakom slučaju se zovu skupštinu stambene zajednice, to jest ako nije registrovana kao stambena zajednica, da kažemo po starom skupština stara. Znači oni se skupe, sad koliko ih ima, oni se dogovore, ajde ne može niko od nas da se bavi time, ajde da pozovemo profesionalnog upravnika, onda pozovu, mi objasnimo sve dalju proceduru, napravi se taj zapisnik, obavezno napravi se ta odluka gde se potrebno je dve trećine, znači da se dve trećine usaglasi sa izborom profesionalnog upravnika, i onda oni da kažemo prikupe potpise.
I onda je posle kriv taj komšija koji je predložio ako opet nešto i sa vama ne.
Znate kako, u principu već tada, da kažemo, obično profesionalni upravnik već pokaže neke rezultate, tako da već...
Da a sami donosite odluke, prođete kroz grad i kažete ovde nešto ne valja, moram kod ovog ulaza nešto da rešim, ili za sve pozivate
stanare? Ne, znate kako, ono što je, postoje stvari koje su za hitne stvari, naravno to se rešavaju odmah. Ovo što je slično, da kažemo sad ovo što ste i vi povezali, da kažemo i sad ovaj zakon o lokalnoj samoupravi, jeste upravo u tome što stanari učestvuju aktivno u svim tim odlukama. Znači vi ne možete donesti, profesionalni upravnik ili običan upravnik ne može donese odluku bez stanara. Znači aktivno, može isto tako, može i stanar da predloži da li želi nešto, neku promenu, onda glasaju ostali da li su saglasni s tim ili nisu. Tako da u principu svi su aktivni i svaki stanar, to je svaki vlasnik posebnog dela je, da kažemo, član te skupštine stambene zajednice.
I znači kad je veća zgrada nema dogovora oko nekih investicionih ulaganja i ništa.
Pa znate kako, postoje stvari koje zakonski moraju da se reše, i tu da kažemo idemo da rešavamo po hitnom postupku, da kažemo da je to ono prioritet u rešavanju, da, jer opet sami ti sad, zgrada je pravno lice, ono što je vrlo bitno, zgrada je pravno lice i svaki vlasnik poslovnog dela je suvlasnik, tako reći, zgrada. To je ono što isto bilo bitno objasniti ljudima sada, da su oni suvlasnici zgrade, da oni su zaduženi za održavanje zgrade, a ne grad, država, opština, nego isključivo oni. E sada, kada imate situaciju da recimo zgrada sada opada fasada, znači ako nije to na vreme rešeno, sad neko dođe do povređivanja nekog prolaznika, zgrada je odgovorna. Ako nije obezbedila sve mere.
Ali imate tako zgrade sa ravnim krovom koje brinu samo ove koji su na posljednjim spratovima, ovi dole kažu meni neki sne.
Sada to je sada zakonom isto regulisano. Sada, znači, to u tom slučaju moraju da se, znači svi učestvuju u popravci tog krova. Isto tako i kad imate situaciju sa liftom, neće neko da plati popravku lifta, on je na prizemlju, kaže ne koristim lift, ne, mora i on da učestvuje, i on je u posljednjem spratu, isto mora da učestvuje i za krov, i ovaj na prizemlju i za taj krov i za taj lift, tako da su svi, apsolutno nebitno da li se nalaze na prvom ili posljednjem spratu, učestvuju u održavanju i tim popravkama.
Ima mnogo pitanja.
I ako mogu da dodam, ovo je zanimljiva tema, jer ovaj zakon je sad dao mogućnost gradovima i opštinama da sufinansiraju radove na održavanju zgrada. Posebno kad je, znači, reč o u slučaju kad je ugrožen javni interes. i to je nešto što ja mislim da je veliki broj opština i gradova već donio te odluke, znači kako ko ima pravo
da govorimo šta, i o fasadama i o
pravilima. Da, baš govorimo o toj situaciji kada nešto može da padne, da povredi nekog, to je ugrožen javni interes. I tu je u stvari cilj da se unapredi to neko stanje građevinskog fonda, da se on isto uveća, znači pošto smo u čini mi se veoma lošem stanju
generalno. I energetska efikasnost da se podigne, mi smo sad u toj priči.
A i to isto, da.
I to je jedna investiciona ulaganja.
Ako ima novci za to.
Za sada nema, očigledno, čim se je, tako kroz smeh odgovorio.
To je u zakonu i o stanovanju isto definisano, upravo to sa lokalnom samoupravom. Tako da,
to baš i mislim na zakon o stanovanju, ne zakon o lokalnom
samoupravu. Tako da nadamo se da će to uskoro biti, da kažemo, i vidljivo.
Ajde da kažemo otprilike 300 dinara. Koji deo ide vama, koji deo ide u tu kasu za te radove? Kako vi zarađujete konkretno?
Konkretno usluga profesionalnog upravljanja se kreće tu sad u Beogradu, evo juče znači doneta cena za prinudni upravnik.
Pričam na nivou Srbije, recimo tih 300 dinara da kažemo, orijentaciono
300 dinara je to je usluga profesionalnog upravljanja. Znači to je ono što organizator profesionalnog upravljanja plaćuje zgradi. Znači, to je naknada za upravljanje zgradom.
Za vaš rad.
Jeste.
Sve što treba da se radi, vi naknadno tražite novac da skupimo u zgradi.
Ali sad imamo, da kažemo, imamo to, znači, i obavezan iznos tekućeg održavanja, iznos za tekuće održavanje, i imamo taj investicioni fond koji služi upravo za te neke, ta neka investicija ulaganja.
A odakle se sliva u taj investicioni fond novac?
Opet se plaća, to su sredstva, to su namjenska sredstva koje uplaćuju stanari.
Znači plaćamo 300, pa plaćamo još ako za investiciono, pa ako imamo lift još.
Ne, tekuće i investiciono. Tekuće plaćate ovo, tekuće održavanje, to je sada, sad ću nam reći tačno juče koji je iznos u pitanju.
To je čišćenje zgrade,
održavanje
lifta,
imate zgrada
s liftom,
vertikale, elektroinstalacije.
Ne kuvate ručak, ne?
To za još uvijek nekad. Za stan i poslovni prostor bez lifta, znači poslovni deo 360 dinara bez lifta, stan i poslovni prostor sa liftom je 469.11. To je taj iznos koji će plaćati po posebnom delu za tekuće održavanje.
Mi plaćamo na jedan račun, a vi posle to...
To je sad, znate kako, sad je to sve, da li imate ugovor sa firmom za održavanje, pa će to sve ići preko te firme ili će preko računa stambene zajednice, jer sada kažem opet, stambena zajednica je pravno lice, ima svoj tekući račun u banci, da li će se to uplaćivati direktno na račun stambene zajednice, pa će se odatle sve plaćati izvršiocima, možete imati jednu firmu koja održava sve, možete imati više firmi, jedna firma za čišćenje, druga za održavanje, treća za lift, tako da sve to može da se odvoji i to sve opet stvar, kažem opet.
Plus PDV.
Ne, to je.
sad mi objasnite tu logiku, razmišljate, juče bilo i na gradskoj skupštini, što veća zgrada, veći iznos. Lift je jedan...
Znate kako,
krov je jedan malo... po svim tržišnim privređivanjima, kad imate više onih koji daju manje novca, opet dobijate više. Kako
tekuće održavanje po stanu je fiksni iznos, investicione po kvadratnom metru, a samo upravljanje je definisano, se razlikuje.
Kažu, teže se donose odluke. Sad plaćamo vam zato što imate više posla da nas više ubedite.
Pa znate kako, da imate recimo 50 stanova u zgradi. Stvarno je teško skupiti ljude na gomilu, da kažemo, za neko odlučivanje. Tako ja, i sad onda imate sad i taj kvorum koji je sad ako se na prvoj sednici ne pojavi dovoljno ljudi, idemo drugi ponovljena sednica, pa onda treća sednica. Tako da ima tu, da kažemo, dosta posla. Vi morate često se pojavljujete, što je veća zgrada, često se pojavljujete.
50 stanova puta 300 više para, baš zato što vam treba, imate više posla nego 20 puta 300.
Pa jeste, ali nema sad to. Opet i ta skala je malo, da kažemo, diskutabilna. Znate kako je jedna, što kaže da imate manja zgrada, vi možete imati malu zgradu, recimo zgradu od 7 stanova koja ima stanove po 150 kvadrata i koja ima ogromnu fasadu i ogroman krov, isto ima jedan ulaz, a imate zgradu koja ima 30 stanova, koja možda i nema lift, čak sa 30 stanova, isto ima krov, isto ima zidove, tako da je samo razlika, da kažem, u tom broju stanova, to jest u potrebi, u komunikaciji sa brojem stanara. Samo je tu, eto, razlika je sad ta skala, kaže opet malo je to, svako ima svoje mišljenje o tome, tako da, ali tako izglasano.
Znači nećemo ispraviti ovo, mislim.
Pa ne, tako se, pridržavamo se zakona, tako da.
Bližimo se samom kraju, zakon o lokalnoj samoupravi zaista donosi dosta novina. Govorili smo o toj demokratiji, ovde u zgradama će je biti manje, moraće da se dogovore stanari, hteli to ili ne, ako je većina za pa i oni koji su na prizemlju koristili lift ili ne, moraće da plate, što je naravno, naravno ispravno. Ali kad govorimo o nekim i javnim površinama i tim delovima oko zgrada, da li se tu plašite da građani kad im se da mnogo demokratije da će da i da kažu poslu opštini, nisu se dogovorili šta da im radim. Je to negde dvosekli mač? Kažu u gradskoj upravi, oni ne mogu se dogovore u mesnoj zajednici šta hoće, onda neće dobiti ništa.
Pa, kad je reč o mesnoj zajednici, tu su jasno postavljena pravila kad može se utiče na njihov rad, a kad ne može. Mislim da moramo malo da verujemo građanima i da ostavimo, da damo malo vremena svima nama da naviknemo na to da nas neko nešto pita i da mi učestvujemo i odlučujemo zajedno. Svi smo mi i stanari, ja se ove probleme znam iz prvog lica, ali tako je da i jako je teško dogovoriti se i doneti odluku. Tako da smatram da nam prosto treba malo vremena i neke, da kažem, i neka pravila kako ćemo da postupamo,
da,
ali ja zaista verujem
što
da
su svi u tome. Evo,
ja verujem
recimo,
da ćemo izaći.
Ima oni koji hoće igralište za decu, drugi hoće, ne znam, dom neki, parking. Tako da je sa parking, što kažete, da.
Ali
teretanu.
Većina donosi odluku kao i u svim drugim stvarima. Prosto šta većina smatra da je prioritet, to će bude prioritet. I ja lično nemam problem s tim. Meni je loše kada pojedinac odlučuje šta svima nama ili nekoliko ljudi šta je nama važno. Bez ikakve konsultacije, ako se slažete.
Vi nećete biti taj pojedinac koji sam odlučuje, nego...
Nikako. Mislim da i evo sad iz ovog razgovora i zakon o lokalnom samoupravi kao i ovaj zakon o stanovanju, ono što je, mislim da je dobra stvar, da će nekako stimulisati ljude da aktivno učestvuju u svojoj okolini. Znači, da li to u svojoj zgradi, kasnije kada stupi ovaj zakon, da kažu aktivno i u okolini. Znači, da jednostavno se, da ne mogu da se bune ako se nešto uradi, pa nije, zašto je uređeno, imali ste priliku da se izjasnite. Znači, ako ćemo da pravimo park ispred zgrade, oni koji su aktivni, koji su predložili to i sproveli delo, ne moramo da ih krivimo, jer su oni to imali su prava i ovi drugi nisu iskoristili, tako da isto u zgradi.
Kada šta radite sa onima koji u svakoj zgradi postoji oni koji sve neće?
Zato postoje upravo ti procenti, znate, znači jednostavno imate te neće, koji neće, imaju pravo da ne žele, ali zato ima većina koja hoće. Znači, u tom slučaju kada hoće, ako imate zgradu gde svi neće, da svako vuče svoju vodenicu.
A da li može da se dogodi da neće da plaćaju? Šta sa zgradama, bilo je slučajeva gde nisu prodati recimo svi stanovi u zgradi, investitor neće da plaća, nego sad stanari moraju da dele iznos za prazne stanove.
Ne, mora da učestvuje.
I ima takvih, ali verovatno ste videli taj slučaj.
Jeste, dešava se, naravno, sad imate investitor koji je izgradio tu zgradu, a on je još uvijek, dok nije prodao stanove, on je vlasnik. Samim tim mi njega teretimo za te troškove. Tako da,
kome, jel ga vi prijavljujete ili stanari?
Da, naravno. Mislim, on je pravno lice, da, tim pre još, da kažemo, je i još i veća obaveza, pogotovo što je on vlasnik, recimo, može da se desi, znate kako, imate situaciju gde možda on ima većinu stanova, tu je možda dođe do problema, ali kada je, da kažemo, zgrada 20 stanova, 15 prodato, 5 ostalo neprodato, rešit će se, znači nije nerešivo.
Da li je izolovan slučaj pretnje profesionalnom upravniku koji
nije
smo imali?
Nije,
ili
nažalost,
to...
dešava se, nažalost, nije to, da kažemo, baš nije toliko da ih ima, ali ih ima.
Kako to izgleda?
Pa neprijatno, naravno.
Prete vam direktno ili anonimno na sve načine?
Pa evo, imali smo situaciju, kolege su pretili anonimno, imali smo situaciju gde upravniku prete direktno, imali smo čak, ja mislim, jedan kolega na Novom Beogradu imao i oružanu pretnju čak. Tako da je bilo tih pretnji. Jednostavno, to je, da kažem opet, sve je to deo posla, nadamo se da će to više se neće događati. Jer ljudi sada već počinju da razumiju o čemu se radi. Nismo mi neprijatelji na zgradi, mi smo tu da pomognemo da sredimo malo tu zgradu i opšte staj i da kada tu kulturu stanovanja da vratimo malo na neki nivo. Tako da, ono što je bitno, mi smo tu da pomognemo, ne da bilo šta drugo radimo.
Ukoliko građani ne mogu da se odluči ko će bude upravnik, mislim da je sasvim normalno da postoji profesionalni upravnik. I ja tu ne vidim nikakav problem. Često su u stvari pogrešne informacije, ljudi pričaju, ne pročitaju zakon i onda misle da profesionalni upravnik može donese odluku investicionom ili ne znam kakvom ulaganju. Naravno da ne može, za tako nešto su potrebna sredstva, njihova, svi trebaju zajedno da učestvuju i tako dalje. Znači, ima puno stvari rekla kazala što onda nam daje efekat da u stvari ne znamo šta taj čovjek treba da radi. A u stvari to je prosto osoba profesionalna, znači koja ima i neko znanje, morao je da položi, jel tako, ispit i da dobije licencu.
Ima
prosto odgovornost čovjek da vodi računa o našoj zgradi, pošto niko od nas to ne želi.
I vrlo je transparentno što se tiče
čista situacija, jest.
Znači, tu je jasna stvar, znači, ne može da se potroši novac tek tako. Mi, kažem opet, dužni smo da vam objasnimo zašto je utrošen taj novac. Tako da mi kažemo odgovaramo, imamo profesionalnu odgovornost, imamo osiguranje profesionalne odgovornosti. Pravno lice je organizator profesionalnog upravljanja. Znači to su ozbiljne stvari. Znači nismo mi neki da kažemo došli sa strane, došli sa ulice i kao aj došli da vam uzmemo novac.
A ako mi se ne sviđa kako radite, kome se žalim, opet vaše firme.
Opet firmi pa za nekog drugog ili raskinete ugovor s tom firmom, angažujete drugu firmu, tako da je to apsolutno slobodna volja.
Većina.
Većina,
naravno.
Kad smo kod većine i veće angažovanosti građana i kod što predviđa zakon o lokalnoj samoupravi, smo nešto preskočili, šta nas čeka, koje su to još izmene, a nismo ih rekli, možda je bitno da kažemo.
Pa
da,
evo, ja bih pomenuo nešto još što možda nismo rekli, to je da zakon sad obavezuje lokalne vlasti, znači sve opštine i gradove u Srbiji, da preko internet prezentacije ili na neki drugi način obaveste javnost kada krenu da pripremaju neki propis. To je uvezano s onim članom da je moguće 100 građana da pokrene javnu raspravu, to jest da zahteva da oko nekog propisa. Znači oni će videti na sajtu opštine da se priprema neki propis, oni će da se organizuje, njih 100 treba potpiše i da podnese taj zahtev i onda će skupština verovatno da odobri ukoliko je tako nešto opravdano. Važna stvar je građanska inicijativa koja je ranije postojala. Po ranijem zakonu je bio minimum 5%, najmanje 5% potpisa, znači od ukupnog broja građana sa biračkim pravom, sada je to fiksirano na 5%. Zašto? Zbog toga što su neke jedinice lokalne samouprave u svojim statutima predviđali i više od 5%, pa čak i 25%, što realno nije moguće da se sprovede, samim tim ste onemogućili građansku inicijativu. Tako da ovaj zakon to fiksirao na 5%, za grad Beograd je druga odredba predviđena zakonom o glavnom gradu, 30.000 potpisa kao minimum.
I da ne zaboravimo udruživanje kad je reč o malim sredinama, to je
važna,
takođe nova, je
jeste,
tako?
Da, međuopštinska saradnja, trenutna situacija je takva, naše istraživanje su pokazala da ona faktički skoro pa da nije zaživala. Imamo neke primere regionalnih deponija, znači uglavnom su to neke komunalne delatnosti, ali ni to nije zaživalo nekom velikom obimu. S druge strane, imamo velike probleme sa kadrovskim kapacitetima opština, posebno kad reč o manjim opštinama do 15.000 stanovnika, i jedini način kako će oni da nađu nekog prosvetnog inspektora ili inspektora životne sredine i tako dalje, znači pravobranioca, gde su visoko postavljeni uslovi, jeste putem međuopštinske saradnje. To je prosto neki ključni pravac, čini mi se, razvoja lokalne samouprave. Jedina mogućnost naša kako možemo da prosto izađemo iz ove situacije gde sad opštine imaju zaista sve više i više nadležnosti, što mi želimo. Želimo jaku lokalnu samoupravu. Svaka ozbiljna država ima jaku lokalnu samoupravu.
Ima više nadležnosti i više i para?
Naravno, to je ključno. Ključna stvar je da uz nadležnosti zapravo bude jasno koliko ta usluga nova košta. To je ono što često nemamo. Ali mi se kao organizacija opštine gradova stvarno trudimo da izvršimo što veći uticaj kad se radi taj zakon o finansiranju lokalne samouprave, da se prosto obezbede i sredstva, da to bude jasno koliko košta. Tako da opštine gradovi će sada imati mogućnost da formiraju zajednička tela i organe, službe i za izvorne i za poverene poslove, što može dakle da doprinese definitivno mnogo boljem radu opštine.
Došli smo do samog kraja, hvala vam. Eto, prilike da možda i razmišljaju upravnici u dva različita ulaza o saradnji, jer neke stvari ne mogu bez saradnje svakako i bez podizanja svesti da će nam svima biti bolje ukoliko sarađujemo ka istom cilju. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji i naravno ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.